ņemot vērā šos mainīgos laikapstākļus, apsties uz ledus ir bīstami, tas apdraud ne tikai cilvēku veselību, bet arī dzīvību. Ledus kārta veidojas pakāpeniski sākot no krasta, un tādēļ tālāk no krasta ledus var vēl būt nevienmērīgi bies, un cilvēks var ielūst. Jāpiemin, kad arī plānāks ir tas vietās, kur ūdens tilpnēs ir spēcīgāka trauma, ūdens krātojas ietek krūpniskie ūdeņi vai avoti pie tiltiem un vietās, kur aug niedrs, krūmi vai atrodas cits priekšmeti. Turklāt uz ledus sagas sasniegušais sniegs veido mānīgu priekšmetu par to, ka ledus saga izveidojas biezāk nekā tā patiesībā ir. Kā arī vēlamies atgādināt un aicināt nedoties uz ūdens tilpnēm pašus un pieskatīt bērnus un arī mājdzīvniekus, lai viņam nerastas vēlme, kā saka, pārbaudīt ledus biezumu vai arī netīšām neizskriet uz tā.